veče, poštovani slušaoci, dobrodošli na Talase radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravić. U emisiji koja je pred vama tražimo odgovore na sljedeća pitanja. Kako Beograd tumači evropsku preporuku da na svom putu ka Uniji mora razriješiti problem Kosova? Je li pozitivnim ishodom slovenskog referenduma o graničnim pitanjima s Hrvatskom započela era novih odnosa među balkanskim susjedima? Te čime se može pohvaliti granična policija Bosne i Hercegovine uz 10. obljetnicu svog postojanja? Tu je i posebna priča o položaju manjina na Balkanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Što je zapravo htio reći Stephen Wordsworth? Britanski ambasador u jednom je intervju ukazao kako Kosovo i Evropska unija za Srbiju nisu više na odvojenim kolosjecima. To je potpuno suprotno stavu Beograda koji insistira na razvajanju eurointegracija i kosovske nezavisnosti. Predstavnici vlasti u Beogradu ovu izjavu komentiraju obazrivo, ali u sličnom stilu kao i do sada. Drugi, ambasadori država članica Evropske unije, izbjegavaju odgovor. Naš je Miloš Teodorović međutim došao do saznanja da ipak preovladava ocjena kako probleme treba rješavati korak po korak, što podrazumijeva i ostvarivanje prvih kontakata Prištine i Beograda.
Zvanično Beogradu do sada niko nije postavio Kosovo kao uslov za dalje integracije u Evropsku uniju. Wordsworthova izjava stoga se i ne čita kao najava bilo kakvog obrta kursa prema Srbiji. Šefica vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević obazrivo konstatuje da Kosovo zaista nije uslov, ali da ne bi trebalo isključiti da će to pitanje uticati na kontekst srpskih integracija.
Pošto ne verujem da možemo govoriti o nekoj vrsti formalnog povezivanja ta dva procesa koja suštinski jesu odvojena, ali možemo definisati o tome kako kontekst jednog može da utiče na drugo.
Sasvim je izvesno da se trenutno odnos prema Kosovu i srpske eurointegracije odvijaju odvojeno, uveren je nekadašnji diplomata Živorad Kovačević.
A on je otišao korak dalje pa je govorio o tome da nema perspektive ulaska sa nerešenim bilateralnim problemima, tako da je jedna, kao i obično, jedna trezvena, možda pomalo cinična analiza, ali nikak u promjenu kursa ne znači po meni.
Vicepremijer Božidar Đelić, koji se često proziva kao najzaslužniji za nivo eurointegracija koje je Srbija do sada postigla, ovog puta je vrlo jasan. Kaže da Srbija nikada neće direktno ili indirektno priznati nelegalno proglašenu nezavisnost Kosova. Kraj citata. Ambasador Wordsworth čini se da je jedini predstavnik diplomatskog kora koji ove reči ne uzima preterano ozbiljno. Predstavnici ambasada nekih država članica Evropske unije okupili su se u Privrednoj komori Srbije na konferenciji Regionalna sredina ka Evropi. Preovladavale su poruke divljenja očuvanoj prirodi u Srbiji, skup je ulepšan i ekološki inspirisanim govorima.
Znam da je aluminijum izuzetno zahvalan za reciklažu.
Ambasadori zamoljeni za komentare Wordsworthove izjave uglavnom su se pravdali žurbom.
I don't want to give you a statement on this. I said
because you know it's a reaction.
Yeah, but I can't do that just.
Ipak ambasador predsjedavajuće Evropske unije, također jedne od članica unije koja nije priznala Kosovo, Španije, Iñigo de Plasio, kaže za naš radio kako će Srbija nastaviti eurointegracije bez uslovljavanja vezanih za Kosovo.
I believe that many people responsible in Europe at the highest level.
Mnogi ljudi na najvišim pozicijama u Evropskoj uniji su rekli da nema uslovljavanja u vezi sa procesom integracije Srbije. Nisam posebno upoznat sa Wordsworthovom izjavom, ali i dalje verujem da će Srbija biti u stanju da ostvari dalji progres u cilju pridruživanja Evropskoj uniji. Ali u isto vrijeme mi uočavamo da je u budućnosti potreban određeni sporazum između Beograda i Prištine. Mnoge moje kolege govorile su o tome proteklih sedmica ovdje u Beogradu i u svojim centralama. Potpuno razumemo da ima mnogo pitanja koja moraju biti rešena na terenu. I jedina stvar koju se nadamo je da će predstavnici Beograda i Prištine jednog dana sesti za jedan sto i rešiti ta pitanja.
Verujete li da je moguće promeniti status Kosova u budućnosti?
Ne znam. Mislim da je na dvema stranama, Beogradu i Prištini, da odluče kakva će biti budućnost obe strane.
Nerado, ali u analizu Wordsworthovih poruka upustio se ambasador Finske u Srbiji Kari Veliajaiken.
Nisam upoznat sa svim detaljima Wordsworthove izjave. Srećemo se uskoro pa ću ga pitati za pojedinosti. Do sada je mnogo puta u prošlosti naglašavano da je suštinski bitno pronaći neko rješenje za odnose Srbije i Kosova.
No, pre nego što predstavnik Velike Britanije u Srbiji da dodatna pojašnjenja, podsjetimo, u intervju u Dnevnom listu danas na pitanje da li su Kosovo i Evropska unija politike na dva koloseka, nedvosmisleno je odgovorio.
Ne, nisu. Evo, na primjer, kada Srbija bude dobila ono što traži, kada njena kandidatura za članstvo bude prosleđena Evropskoj komisiji, a komisija u Beogradu prosledi upitnik o spremnosti za članstvo, a među pitanjima budu i ona uobičajena, poput koja je teritorija Srbije i koliko vaša zemlja ima stanovnika, kako će glasiti odgovor?
I zaista, kakav odgovor Srbija, koja je, na primjer, posljednji put popisala stanovništvo Kosova 1991. godine, može dati? Milica Delević.
Pa ja ne verujem da će niko biti iznenađen, i to je već se pominjalo nekoliko puta, da će Srbija na to pitanje odgovoriti onako kako je u skladu sa njenim ustavom. Istovremeno je jasna teritorija za koju Srbija i vlasti u Srbiji snose reformsku odgovornost. Jedan deo teritorije pod privremenom upravom međunarodnih institucija i u skladu sa tim za njega nije pregovaran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, tako da ne verujem da će bilo ko biti iznenađen na odgovorom Srbije na ovo pitanje.
No, bivši diplomata Živorad Kovačević podsjeća da će u posebno osjetljivim trenucima i Beograd i Brisel morati da pokažu izuzetnu pažljivost kako se problem ne bi uvećavao.
Oni će morati na određen način prihvatiti stav Srbije, na kraju treba u samo Evropskoj uniji ima pet članica koje ne priznaju Kosovo. Mada i Srbija mora da računa sad sa tim kako će pažljivo odgovoriti da ne dovede u pitanje podršku onih zemalja koje su priznale Kosovo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Protek ovog je vikenda u Sloveniji okončan referendum kojim su se građani izjasnili za arbitražu u vezi s graničnim problemom s Hrvatskom. Premijerka Jadranka Kosor pozdravila je pozitivan ishod narodnog slovenskog opredjeljenja, jer je to za nju nova stranica ne samo u hrvatsko-slovenskim odnosima, nego i važna poruka ohrabrenja za sve susjede i cijeli jugoistok Evrope. Sa detaljima iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor jutros je vidno dobre volje komentirala uspjeh jučerašnjeg slovenskog referenduma kojim su slovenski građani potvrdili odluku svog parlamenta da se granično pitanje sa Hrvatskom u Istri riješi arbitražom.
Mislim da se, evo, jučerašnjim danom uistinu okreće jedna nova stranica, ne samo u odnosima između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, nego jedna nova stranica važnih poruka, poruka ohrabrenja prije svega za sve naše susjede, za cijeli jugoistok Europe.
Hrvatska premijerka podsjetila je da je arbitražni sporazum Hrvatske pregovora o članstvu u Europskoj uniji odvojio od rješavanja graničnog pitanja, budući da svi rokovi sporazuma počinju teći tek od potpisivanja hrvatskog pristupnog ugovora. Ona očekuje da Hrvatska do ljeta otvori preostala dva još neotvorena poglavlja u pregovorima.
U razgovorima sa premijerom Pahorom ja sam dobila uvjeravanja da zaista nema nikakvog razloga više za bilo kakve prepreke otvaranju poglavlja 31. Tako da sam ja vrlo optimistična da upravo s današnjim danom kreće jedna nova dinamika pregovora Republike Hrvatske sa Europskom unijom.
Gospođa Kosor svoju izjavu poentirala podsjećanjem da je Hrvatska unazad godinu dana, koliko traju njeni pregovori sa slovenskim premijerom Pahorom, otvorila i zatvorila više poglavlja nego u 4,5 godine prije toga, što je, usput budi rečeno, taman duljina Sanaderovog mandata na čelu vlade. Hrvatska i Slovenija su u povijesnoj prilici da zajednički preuzmu svoj dio odgovornosti za regiju, jer ovaj sporazum bitan za sve države u ovom dijelu Europe, kazuje u ponedjeljak ujutro i državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Davor Božinović. On je podsjetio kako su svo vrijeme slovenske blokade hrvatskih pregovora i sve druge države jugoistoka Europe bile također zamrznute na svom europskom putu. I hrvatski predsjednik Ivo Josipović pozdravio je danas pozitivan ishod slovenskog referenduma o arbitražnom sporazumu sa Hrvatskom.
Čestitam našim susjedima i prijateljima Slovencima na dobroj razumnoj odluci. To je odluka koja s jedne strane Hrvatskoj pa i cijeloj Europskoj uniji otvara perspektivu proširenja, dok s druge strane, to je zasigurno novi poticaj rastućim dobrim odnosima između Slovenije i Hrvatske. Mislim da je odluka i sa aspekta regije, bih rekao, i sa aspekta Europe vrlo dobra i čestitam još jednom.
Oporbena predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pristupnih pregovora Hrvatske sa Europskom unijom Vesna Pusić kazala je kako jučerašnja referendumska odluka Hrvatskoj olakšava nastavak pristupnih pregovora, a Slovenija je izbjegla neugodne razgovore sa Brislom koji bi je čekali u slučaju da je referendum propao.
Još ima posla dok se problem riješi, ali svakako je ovo korak u dobrom pravcu. Mislim da koristi Hrvatskoj, Sloveniji, koristi i dodavanje jedne doze ozbiljnosti cijeloj regiji.
Davor Đenero, analitičar čije procjene izlaze i u slovenskim i u hrvatskim medijima, kaže za naš radio kako su u pravu oni hrvatski političari koji naglašavaju regionalnu dimenziju jučerašnjeg slovenskog dana referendumu o arbitraži sa Hrvatskom. Da on nije bio potvrđen, sve ono što se ove godine napravilo vezano uz takozvani proces na brdu, palo bi u vodu, kaže Đenero.
Ovako Hrvatska i Slovenija imaju velike šanse da nasuprot konceptu regionalnog liderstva kojeg pretenciozno nudi predsjednik Srbije gospodin Tadić, formiraju inicijativu koja će naličiti na onu višegradsku ili onu baltičkih republika koja će se zasnivati na matričnom odnosu svih zemalja u regiji i savezništvu u pristupu u Europskoj uniji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
6. jun dan je granične policije Bosne i Hercegovine. 10. godišnjica osnivanja skoro pa jedine državne institucije koja obavlja zadatke na nivou. Dok se u Bosni i Hercegovini dalje vode jalove rasprave oko reforme policijskih snaga, kako ih treba organizirati, da li na državnom ili entitetskom nivou, graničari 10. rođendan proslavljaju kao moderna policijska agencija s evropskim standardima, kaže Žana Kovačević.
Granična policija Bosne i Hercegovine prva je policijska agencija na državnom nivou u sastavu Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine. 10 godina nakon osnivanja kontroliše 1600 km državne granice na 89 graničnih prelaza. Formirana kao državna granična služba na osnovu zakona koji je prije 10 godina donio visoki predstavnik bez ljudskih resursa i materijalnih sredstava, danas je prema riječima direktora Vinka Dumančića izrasla u savremenu policijsku agenciju organizovanu po ugledu na Europske granične policije sa preko 2000 zaposlenih. Osim sjedišta u Sarajevu postoji 6 regionalnih kancelarija.
Iz godine u godinu granična policija je organizacijski sve stabilnija i kompaktnija. Kao dokaz ovoj tvrdnji služi činjenica da smo ispunili sve potrebne uvjete za liberalizaciju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine.
Ipak ni formiranje granične policije Bosne i Hercegovine, koja je izrasla iz državne granične službe, nije teklo bez problema, podsjeća predsjedavajući savjeta ministara BiH Nikola Špirić.
Sjetite se samo rasprava koju smo prije 10 godina vodili, koju dubinu teritorije treba da kontroliše granična policija daleko od granice, ili to 5, 10 ili 15 km, ali vidite kada se izgradi povjerenje granične policije i ostalih policijskih agencija između granične policije i građana Bosne i Hercegovine, onda to 10 godina kasnije nizakog ne predstavlja problem.
Dok se u Bosni i Hercegovini još uvijek vode rasprave za i protiv jedinstvene policije i kako će ona biti organizovana, granična policija kontroliše državnu granicu u cijeloj njenoj dužini i, kako ističu, uspješno se bori protiv ilegalne migracije, nelegalne trgovine i organizovanog kriminala. Ipak, i 10 godina nakon osnivanja nedostaje novca i kadrova, a sve je teže opstati u uslovima ekonomske krize. Značajnu financijsku podršku te pomoć u obučavanju zaposlenih u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine svih ovih godina pružao je veliki broj europskih zemalja i Sjedinjene Američke Države. Zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafik Grigorijan upozorava da izostaje podrška države.
Teško je graničnoj policiji da ispuni i obavi sve svoje zadatke kada pojedini politički lideri dovode u pitanje legitimnost državnih institucija i nastoje da smanje finansiranje institucija koje i onako nemaju dovoljno kadrova i resursa, i to za više od 20%, kako bi povećali potrošnju u entitetima. Država je odgovorna za međunarodno provođenje zakona i komunikacije, što uključuje pitanja kao što su granični prelazi.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović ističe da je granična policija Bosne i Hercegovine prva multietnička policijska agencija na nivou države, koja je značajno doprinijela ispunjavanju uslova za ukidanje viznog režima građanima BiH.
Skupa sa Ministarstvom sigurnosti kontinuirano radi na usklađivanju propisa i praksi Bosne i Hercegovine u području graničke kontrole s propisima i praksama Europske unije i Schengena. Granična policija značajno doprinijela ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine iz mape puta za liberalizaciju viznog režima.
Granična policija Bosne i Hercegovine danas ima uspješnu saradnju sa susjednim zemljama regiona, ali i brojnim međunarodnim organizacijama koje se bave pitanjima granične bezbjednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Prvi put u Srbiji pripadnici 16 nacionalnih manjina direktno su birali svoje predstavnike u nacionalnim savjetima, a tri posredno preko izbornih u skupštinama. Ova tijela prema zakonskim odredbama mogu biti veoma utjecajna. Primjera radi, Skupština Srbije ne može donijeti niti jednu odluku ukoliko je ne odobri pomenuti savjet. Mogu li upravo zbog garantirane moći ova tijela postati još jedan od instrumenata u rukama partija, pitanje kojim se bavila Bianca Mihajlović.
Prema popisu iz 2002. godine, oko 15% građana Srbije su pripadnici nacionalnih manjina, najviše Mađara, Bošnjaka, pa Roma, Albanaca, Hrvata, da ne nabrajamo dalje. Ipak, kada se pogleda politička scena Srbije, odnosno vrh piramide vlasti, izuzev dobro poznatog Bošnjaka Rasima Ljajića, među uticajnim zvaničicima nema baš pripadnika manjina. Zvuči kao loša šala, ali nije. Odgovor na pitanje koje smo uputili jednom od sagovornika, Tomislavu Žigmanovu, publici iz redova vojvođanskih Hrvata, koje je među najuticajnijim Hrvatima u Srbiji. On je odgovorio.
U proteklih 20 godina kao Hrvat koji je najviše figurirao u nekom negativnom smislu, ali sigurno da ima najveću moć, jeste Frenki Simatović, koji je bio tvorac crvenih beretki u Miloševićevom režimu.
Taj najuticajniji Hrvat iz Miloševićevog vremena sada je u Hagu. Naravno da to nije cela istina o politički uticajnim pripadnicima manjina, ali kako kaže naš sagovornik, nema društvene promocije ljudi van politike i to ilustruje još nekim primjerima.
Kada kada ste čuli da je neki književnik, recimo mađarske nacionalnosti kao što je Laszlo Vegil ili neki drugi koji su dobili evropske nagrade, dobio u Srbiju neku vrstu književna nagrada. Ne, on je isključen iz toga prostora, još od vremena, kaže, Miloševića, pa je bio onaj Mađar Erne Pap, čini mi se, koji je najcitiraniji matematičar u svijetu i prisutan gotovo svugdje, koji nije postao član Srpske akademije nauke i umjetnosti.
Da li će u savjetima nacionalnih manjina sedeti ljudi od integriteta ili politički podobne ličnosti sa postojećih partijskih adresa? Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže da su velika ovlašćenja savjeta.
To nešto što do sada stvarno nije bilo viđeno u Srbiji, zato je izuzetno veliko interesovanje za izbor ovih savjeta.
Bojan Pajtić, vojvođanski premijer iz redova Tadićeve demokratske stranke, je zadovoljan.
Ja sam zadovoljan da su ovi izbori naišli na toliki odziv građana i da se pokazalo da nacionalni savjeti danas imaju pun legitimitet.
Riza Halimi, albanski političar sa juga Srbije, također iskazuje zadovoljstvo.
U svim ovim oblastima gdje dugo godina imamo ozbiljni problema i obrazovanju i kulturi i informisanju i službenoj upotrebi jezika, da će početi ozbiljan posao za rješavanje ovih osjetljivih problema.
Međutim, drugačiji su odgovori nepartijskih ličnosti. Dr. Rajko Đurić, poznati romski intelektualac, smatra da su nacionalni savjeti još jedna igračka u rukama političkih stranaka, naravno vladajućih.
Ja sam iskreno da vam kažem poražen tom činjenicom da se tu ništa ne menja, da ostaju ljudi koji su bili vlazna, to su najkorumpiranije ljudi, lopuže, kako mnogi Romi kažu.
Znači, suština je da, da su nacionalni savjeti zapravo igračke velikih
stranaka.
Ma naravno,
ništa drugo. To je opšte poznata stvar, o tome znaju i vrapci u ovoj zemlji.
Aida Ćorović, direktorka nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara, nije ništa manje kritična u odnosu na prethodnog sagovornika.
ja se u dlaku slažem sa doktorom Đurićem, to je definitivno i vidi se potpuno i ovako da kažem prosto na lokalu, a mislim da i Beograd u ovom trenutku to odgovara, da nacionalni savjeti ne budu u suštini promocija prava manjina, kulture i kulturnog identiteta, već da budu zaista samo jedna, da kažemo, politička farsa. To se jako dobro videlo kod nas i uglavnom je čitava retorika vezana za izbor za liste bila potpuno politička. I ja se zaista u ovom trenutku u tom smislu osjećam krajnje poražen.
Tomislav Žigmanov ipak misli da savjeti mogu doprineti ostvarivanju većeg uticaja nacionalnih manjina.
Nisu samo igračke, nego mogu biti mehanizmi za rješavanje određenih problema i kada su u pitanju neke manjine, kao što je recimo Hrvatska koja je nova, ili recimo neke koje su u procesu konstituiranja vlastite infrastrukture kao što je Vlaška u istočnoj Srbiji ili ona koja ima najviše problema, Albanska na jugu Srbije, sigurno da može biti mehanizam da se određeni problem počnu demokratski miran način i u političkim, kroz politički dijalog i rješavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U crnogorskom parlamentu se već više od 2 godine intenzivno radilo na novom izbornom zakonodavstvu. Prijedlog zakona upućen Venecijanskoj komisiji dobio je pozitivnu ocjenu, uključujući i segment o zastupljenosti manjinskih naroda, na koji je komentare potražio Sead Sadiković.
Pozitivna diskriminacija manjinskih naroda je zastupljena u radnoj verziji novog zakona o izboru odbornika i poslanika. Lista manjinskih naroda, istina, neće imati zagarantovane mandate, ali će poslanike i odbornike dobiti najjači sa zbirne liste koju će činiti svi oni koji preskoče cenzus od 0,7%. Tada predstavnik manjinskog naroda preskače samo prirodni prag, a to je za crnogorskog poslanika do sada bilo oko 4000 glasova. Većina manjina je zadovoljna predlogom, kaže član vladajuće koalicije iz Bošnjačke stranke i član radne grupe za izradu zakona Kemal Purišić.
Jeste u svakom slučaju zadovoljna je ovo rješenje, ima dosta dobrih osobina, ima i mane naravno, ali dosta dobrih osobina ima i mi smo u ovom momentu zadovoljni i voljeli bi da se jedno takvo rješenje usvoji.
Albanski narod u Crnoj Gori tako će izgubiti stečena prava koja je imao posebnom izbornom jedinicom, kaže lider albanske alternative Vasilj Siništaj.
Albanci govore sa aspekta stečenog prava. Ustav Crne Gore stvarno ne kaže nigdje da se zagarantuju stečena prava, ali kad je tumačenje manjinskih prava, ona se vazda tumače tako da se ne mogu ograničiti, ne mogu se smanjiti, vazda se ide naprijed, a nikako nazad. Mislim da je težnja da u Crnoj Gori ipak moramo shvatiti da manjine su većine, znači preko 50% je manjinskog stanovništva, a oko 44 ili 45% se izjašnjavaju kao Crnogorci, barem sad za sad. Nije dobro donijeti neki zakon u kojem ne bi glas, barem jedinstven, bio i te manjine. Konkretno govorim za albansku manjinu. Očito, nakon sticanja samostalnosti i proglašenja, ajde da kažem, kao građanske države Crne Gore, očito da se ne snalazimo ili da ne dobijamo prava svi jednaki kao građani.
Kemal Purišić.
Ono što oni traže je megalomanski zahtjev. Nemaju razloga da budu nezadovoljni jer i Bošnjaci i Albanci i Muslimani imaju dovoljan birački potencijal da i u okviru ovog prijedloga postignu dobre izborne rezultate.
Za narode kojih je u Crnoj Gori ispod 2% poput Roma ili Hrvata sprema se poseban prag koji tek treba da se definiše i koji će najvjerovatnije biti 0,4% onih koji su glasali da bi se dobio jedan mandat. Problem u Crnoj Gori nije samo donji prag nekog manjinskog naroda, već je u državi u kojoj ni Crnogorci nijesu narod sa nadpolovičnom većinom potrebno definisati gornju granicu procenta naroda da bi se on smatrao manjinskim, kaže Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije.
Pa ja ne vjerujem da ćemo mi sami sebe proglasiti manjinom. Srbi, bar je takva stav Nove Srpske demokratije, ne znamo sami, vjerojatno će naći takvih. A naš je stav bio da gornja granica bude 9%. Nije slučajno izabran broj 9, to je prvo nađeno u mnogim zakonodavstvima zemalja Evropske unije. A drugi stav je što je kod nas cenzus 3%, pa smo smatrali ako neko koga ima preko 9%, to je 3 puta više od cenzusa, može može na regularnim izborima da izbori sebi mjesto u parlamentu bez nekih posebnih dodatnih olakšujućih okolnosti, odnosno bez principa afirmativne akcije.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Alarmantna vijest da je voda s Vrela Bosne zagađena uznemirila je sve građane Sarajeva. Ni nakon 10 dana rezultati analize vode kojom se trebaju utvrditi uzroci zagađenja nisu poznati. Sumnja se međutim da je za sve kriv ljudski nemar. Provjeravala Aida Đugum.
Sarajevo je kroz istoriju poznato kao mjesto sa 1000 izvora ledene, čiste i pitke vode, što je rijetkost u svijetu. Ali rijetkost je u svijetu i tolika nebriga za očuvanjem životne sredine. Voda sa izvora rijeke Bosne zagađena je, utvrdile su nadležne institucije Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo i Vodovod i kanalizacija Sarajevo. Rukovodilac službe za sanitarnu zaštitu i kontrolu vode iz Vodovoda i kanalizacije Jasminka Simić kaže:
ono što ja mogu kao rukovodilac ove službe da vam potvrdim, da je ta voda iz rijeke Bosne zagađena fekalnim bakterijama, znači fekalna je kontaminacija.
U parku prirode Vrelo Bosne postavljena je tabla sa natpisom voda nije za piće. Nadzornik iz Zavoda zaštićene prirodna područja kantona Sarajevo Emir Kepeš kaže da su oni stalno tu kako bi upozorili posjetioci da je voda zagađena. Ljudi na to reaguju različito.
Pa sa nekom sjetom, tako da kažem, sa žaljenjem ne mogu da vjeruju, a opet s druge strane ima ljudi koji dolaze bez obzira na sva uputstva i nas kao radnika i bez obzira što su table tu postavljene i obilježe imaju da voda nije za piće, oni i dalje pojedini piju vodu.
O uzrocima zagađenja može se raspravljati. Pitanje je da li je čovjek opet svojom nepažnjom ugrozio prirodu. Postoji mogućnost da je zagađenje nastalo zbog neuređene kanalizacione infrastrukture na Bjelašnici i Igmanu, a neki tvrde da je to zagađenje uobičajeno nakon otapanja snijega i nakon obilnih padavina. Uzroke zagađenja trebali su utvrditi inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove, ali one već danima šute. Ekolog Faruk Mekić.
Trenutna zagađenost izvora Vrela Bosne je sigurno posljedica već dugo vremenskog nevođenja pažnje oko svih subjekata koji se nalaze na Igmanu i Bjelašnji. Naime, mnogobrojni turisti, škole, đaci dolaze na izlete na Igman i Bjelašnicu, pretežno na Igman, i svi otpaci koji se nalaze u prirodi potencijalni su zagađivači Vrela Bosne.
Rukovodilac službe za sanitarnu zaštitu, kontrolu vode iz vodovoda i kanalizacije Jasminka Simić.
Moramo spomenuti objekte koji su u privatnom vlasništvu ili u planinarske kuće. Ova zagađenja, vjerujte, s obzirom da je to kontinuirano zagađenje, to mogu biti potpuno i strana, stara zagađenja iz tih kanala u podzemlju, koja su dodatno još kontaminirana, pa ne možemo zaboraviti ratni period, pa koja je silna vojska gore bila, gdje je njihov fekalni otpad završavao.
Građani su ogorčeni zbog činjenice da je park prirode ugrožen.
Znate sami ko su krivi, izvršna vlast koja je dopustila ljudima da prve gore naselja po planinu. To da se desilo bilo gdje van ove naše zemlje, recimo u Hrvatskoj, u Sloveniji, neko već dosad u zatvoru bio. Oni čuvaju svoje prirode i nacionalne parkove.
Pa to je grozno, mislim. Šta čovjek može učiniti, to je užasno.
Ja smatram to jako užasno pitanje. To je nešto što su naši preci nama ostavili na čuvanje, što su mi trebali da ostavimo svoje djeci. Ja smatram da bi se taj problem što prije, što urgentnije trebao da riješi. Ne da samo da se uključe vlasti, to nego i građani. Rekao, građani ništa ne počnu da rade po tom pitanju, ne počnu da kucaju na vrata našim predstavnicima, naših vlasti.
Inače, voda iz centralnog vodovodnog sistema je ispravna i dobra za piće, tvrde u vodovodu i kanalizaciji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostali možete čuti da direktorica Fonda za otvoreno društvo Bosne i Hercegovine smatra kako Evropska unija može efikasnije djelovati na Balkanu.
Proces vizne liberalizacije je pokazao da Evropska unija zna i može da bude vrlo efikasna i da ima mehanizme kako u kratkom roku da potakne vlade, neću da kažem da prisili, da potakne vlade da urade određene reforme.
Ili Srbija objavila rat tajkunima nakon što je predsjednik Boris Tadić zatražio ispitivanje porijekla novca nepristojno bogatih ljudi?
Pa naravno da bi to bilo veoma dobro ako je to tako. Međutim, ovo sve do sad naše iskustvo baš nam ne daje razloge da možemo da poverujemo, jer tih raznih političkih izjava je bilo.
Sukob crnogorske vlade i centralne banke nešto znakovito predviđa.
Marginalne ličnosti po znacima navoda koji su u odnosu na Đukanovića mišljenje i Đukanovićev hijerarhiju vlasti, one će otpada.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evropska unija može mnogo konkretnije i efikasnije djelovati u zemljama Zapadnog Balkana. To su pokazali na primjeru vizne liberalizacije, koja je pored putovanja bez viza svim zemljama regiona donijela i veoma značajan set antikorupcijskih i drugih zakona. Ovo intervju za Radio Slobodna Evropa između ostalo kaže izvršna direktorica Fonda za otvoreno društvo Bosne i Hercegovine Dobrila Govedarica. S njom je razgovarala Marija Arnautović.
Kakvi su po vašem mišljenju efekti skupa Evropska unija Zapadni Balkan održanog nedavno u Sarajevu? Odnosno, da li su ispunjene očekivanja jer obećanja nije ni bilo?
Za one koji misle da je dovoljno da Brisel i Evropska unija izrazi svoje dugoročno opredjeljenje za ovaj region, ovo je sasvim dobro u uslovima velike ekonomske krize, problema koje Evropska unija ima unutar sebe, oni smatraju da je to dobro. Oni koji su očekivali više i oni koji zapravo vide Evropsku uniju u sasvim drugom svjetlu, koji smatraju da ona može u ovom regionu djelovati mnogo proaktivnije i mnogo kreativnije, su razočarani.
Kada kažete aktivnije i kreativnije, na što konkretno mislite? U kojim područjima bi oni najprije trebali djelovati?
Pa zapravo to je na tragu ovog pisma koje smo mi poslali. Proces vizne liberalizacije je pokazao da Evropska unija zna i može da bude vrlo efikasna i da ima mehanizme kako u kratkom roku da potakne vlade, neću da kažem da prisili, da potakne vlade da urade određene reforme. I to je u procesu vizne liberalizacije se zaista i desilo. U ovom narednom procesu, ovako kako ga sada vidimo, kakav je on standardno primijenjen u slučaju zemalja centralne Europe, zapravo nema više ništa ni približno takvo što bi moglo potaći brže reforme u našem regionu. Ono što je bio naš naum ili naša ideja kad smo slali ovo pismo jeste da se razmisli o tome da se proces pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana zapravo podijeli u više faza, ovisno od toga u kakvoj situaciji je koja zemlja, da se slično procesu vizne liberalizacije napravi određena mapa puta tako da sve strane u procesu mogu da prate izvršavanje obaveza. To je puno lakše nego zapravo nespremne zemlje baciti u jedan vrlo kompleksan proces koji je i u državama koje su imale puni društveni konsenzus da idu u Evropsku uniju, koje su bile i sa aspekta administrativnog kapaciteta u puno boljoj situaciji, taj proces je trajao 6, 7, 8 godina. U našem slučaju, taj proces ovako kako ga sad vidim može da traje beskonačno. I mi se možemo naći u situaciji kada u zemlji više neće biti unutarnjeg poriva da se rade reforme i to je uvijek opasno.
Smatrate li da će ovo pismo koje je preko 400 nevladinih organizacija iz cijelog regiona, među kojima je i vaša organizacija, potaknuti lidere Evropske unije da se više uključe u zbivanja na Zapadnom Balkanu?
Teško očekivati da jedno pismo može da napravi neki veliki utjecaj. Ono može potaknuti neke među njima koji su skloni da razmišljaju izvan zadatih okvira, da možda porazmisle o tome da je moguće naći neko drugo rješenje. Ali da će pismo kao takvo sad napraviti u kratkom roku neku veliku promjenu, to ni najveći optimisti među nama nisu očekivali.
Pominjali ste i viznu liberalizaciju. Koliko je vizna liberalizacija u stvari važna i koliko je uopšte vizni režim uticao na stagniranje svih zemalja regiona?
Kada se govori o viznoj liberalizaciji, obično se govori o onom krajnjem ishodu. Ukinute su vize i sad možemo slobodno da putujemo i to je jako važno. Dobro je sa psihološkog aspekta, sa praktičnog aspekta. Međutim, ima jedan rezultat tog procesa vizne liberalizacije koji se vrlo često zaboravlja, a to je da smo mi kroz taj proces dobili jedan set zakona, jako važnih zakona, u vrlo kratkom roku, koje je u nekakvim drugim okolnostima, znajući kakva je dinamika reformi kod nas, ne bismo možda dobili za 5 ili 10 godina.
Vi ste direktorica Fonda za otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, imate brojne projekte, među njima i one koji se tiču obrazovanja. Koliko je obrazovanje u Bosni i Hercegovini po vašem mišljenju zapostavljena oblast?
Rekla bih da se mnogi ljudi bave obrazovanjem, ali da se bave obrazovanjem na pogrešan način. Zašto? Ako uđete malo u analizu kako to danas izgleda kod nas, zapravo ćete vidjeti da obrazovanje je bliže indoktrinaciji nego obrazovanju na jednoj strani, kad posmatrate sa aspekta vrijednosti koje se promoviraju, a s druge strane kad promatrate sa aspekta kvaliteta, dakle načina, metoda kako se stvari prenose mladim generacijama, onda zapravo vidite da daleko, daleko zaostajemo za trendovima u cijelom svijetu. Takav rezultat obrazovanja će imati dugoročne implikacije na ovo društvo, i kad su u pitanju vrijednosti, i kad je u pitanju kvalitet.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Da u Srbiji ima nepristojno bogatih, čiji je novac sumnjivog porijekla, znaju tamošnji građani već 10 godina, koliko traje još nezavršena tranzicija. Kako to da predsjednik Boris Tadić to otkriva tek sada? I je li to njegovo otkriće objavljivanje rata tajkunima ili puka demagogija pred neumitno bliske izbore? Pitanje je koje su je postavila Branka Trivić.
Kako Tadić nije pominjao konkretne imena, ostala je dilema na koga je mislio kada je govorio o nepristojno bogatim ljudima čijoj imovini treba ispitati poreklo. Odgovarajući upravo na takva pitanja, Tadić je rekao da nikoga nije imenovao jer nije ni suditelj ni presuditelj. Nepristojno bogatim ljudima, rekao je, naziva one koji nemaju društvenu odgovornost.
Stekli su taj novac tako što su koristili sivu zonu poslovanja 90. godina. Danas taj novac ne koriste za razvoj društva sa investicijama u nova radna mesta, nego iznad svega u lične užitke, u takmičenje u dužini jahti, bahaćenje na svakom mestu i tako dalje, što bode oči siromašnom čovjeku koji je na kraju ipak osiromašen zbog toga što je neko stekao bogatstvo 90. godine. Kada je postojao organizovan način pljačkanja stanovništva. Tužilaštvo neka rade svoj posao, sudovi neka rade svoj posao. Moj posao je bio da to kažem jer sam siguran da građani to osjećaju. Osjećam to i sam, ja sam to rekao, ali nisam imenovao ljude jer ja nisam sudija i nisam presuditelj.
Hajde da ti ljudi čije sam bogatstvo nazvao nepristojnim sagrade jedan most koji bismo metaforički nazvali most srpskih tajkuna. To će biti način na koji će kupiti svoj legitimitet, rekao je Tadić, ali je na pitanje Radija Slobodna Evropa da li tajkuni tako treba da vrate društvu što su 90-ih u sivoj zoni zaradili bogatstvo, ili pak pravosuđe treba da se pozabavi poreklom njihovog bogatstva, ovako odgovorio.
Ja kažem u Srbiji elementarnu činjenicu koju će 8 miliona ljudi reći da je istina. U Srbiji ima nepristojno bogatih ljudi. I sad interpretacija. Šta je u stvari ovaj čovjek htio da kaže? Da li je on htio da pokrene istragu, da upre prstom, da nekoga osudi, optuži, da napravi takozvanu diferencijaciju između ovih i onih, da se nekom osveti? Nemam nikakvu namjeru takve vrste. Prosto kažem jednu elementarnu istinu, kao što kada kažem da moramo da regulišemo pitanje poslovanja offshore kompanija. Na primjer, da li te kompanije koje su registrovane u inostranstvu treba da plaćaju porez u državi gdje ostvaruju prihod ili tamo gdje su registrovane? Ili da li je kod nas oporezovana dividenda? To su sve teme koje moramo da pronađemo i to rade sve moje kolege danas u svijetu. I to je je sve.
Potpredsednik vladajućih socijalista Dušan Bajatović ovako je prokomentarisao Tadićevu izjavu o nepristojno bogatim ljudima u Srbiji.
Potpuno sam siguran da u jednom takvom pristupu nema nikakve ideje, jer sam čuo takve primjedbe u nekim krugovima da Srbija bude Venezuela, ne znam, Boris Tadić, Hugo Chavez. Ideja je ovdje da jednom raščistimo sve te priče ko u Srbiji šta radio i na koji način radi. I nema ništa ružnog u tome. Mislim da i javnost očekuje odgovor na ta pitanja.
Ko u grupi srpskih tajkuna koji bi se mogao uvrstiti u Tadićevu sintagmu nepristojno bogati najpre pada na pamet? Upitali smo Vericu Barać, predsjednicu Saveta za borbu protiv korupcije, koja je pre nekoliko dana tužilaštvu za organizovani kriminal podnela krivičnu prijavu protiv 17 osoba zbog nezakonitog preuzimanja akcije Luke Beograd.
Mi smo obrađivali Luku Beograd, C Market, Šved šećera, Nacionalnu štedionicu, Sartid. Sve su to zaista primjeri klasičnog organizovanog kriminala i ona imena koje mi iz toga znamo, to je Mišković, Beko, Kostić, Hamović, Lazarević, u Sartidu, ja mislim da je to bio i Vlahović.
Nije dovoljno jasno koji delovi preduzetničkih krugova su predmet Tadićeve kritike, pa stoga nije jasno ni šta je politička pozadina njegovih reči, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Gligorov, analitičar Bečkog instituta za uporedna ekonomska istraživanja. Gligorov je ipak bliže oceni da je Tadićeva izjava o nepristojno bogatim ljudima po svojoj prilici demagogija u cilju pridobijanja biračkog tela.
Kriza je ozbiljna, opozicija ima šanse da dođe na vlast obzirom na to da su ove partije već dugo na vlasti, pa po samoj toj logici smena izgleda nešto što bi moglo da prelomi glasače. Prema tome potrebno je da se nađe neka nova retorika koja će da bude prihvatljiva. Jedna od tih je ovaj, da tako kažem, socijalni populizam.
Ocenu da je reč o pukoj predizbornoj retorici, odnosno socijalnom populizmu, Gligorov temelji na oceni da ništa od onoga što je Tadić izjavio nije ni do sada bilo nepoznato. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li Tadićeve reči, ali i činjenica da je tužilaštvo otvorilo predkrivični postupak u slučaju Luka Beograd, ulivaju nadu da će se konačno razvrgnuti sprega politike kriminala i tajkuna, Verica Barać je ovako odgovorila.
Pa naravno da bi to bilo veoma dobro. Međutim, ovo sve što je dosad bilo može samo da nas obeshrabri. Tužilaštvo je sve to poznato svih ovih godina, jer sve su to naše institucije znale, čak da vam kažem da većina naših institucija sarađivala u nezakonitostima u korist tajkuna.
Umjesto apela i poziva na ekonomski patriotizam, vlast je, da je htjela, mogla odavno, a može još uvek, da donese zakonsku regulativu koja bi onemogućila tajkune da besplatno isisavaju novac iz Srbije, uspostavljaju monopole i ne plaćaju porez, podsjeća Vladimir Gligorov.
Ne stoji vlasti ništa na putu da donese zakon da oni moraju da registruju svoje kompanije tu gde deluju. To nije u neskladu ni sa čim, ni u Evropi, ni bilo gde drugde. To ne znači da oni ne mogu da imaju i neke ispostave u drugim zemljama, uključujući Kipar, ali nije prirodno da vlasničko sedište neke kompanije koja praktično isključivo radi u Srbiji bude na Kipru, ali s obzirom da se primenjuje ova demagoška priča, to samo znači da se teži uspehu ili popularnosti u javnosti, ali se ne teži rješavanju tih problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Dugotrajni tinjajući sukob dvije važne crnogorske institucije, vlade i centralne banke, iz dana u dan eskalira. Lavinu je pokrenuo prijedlog novog zakona o centralnoj banci, odnosno vladina naknadna intervencija čija je suština smjena čelnih ljudi monetarne vlasti. U javnosti taj se konflikt doživljava kao odraz ličnih animoziteta ljudi koji pripadaju istom sistemu, prenosi iz Podgorice Esad Krcić.
Vjerovatno ušuškan u sigurnost odredbe ustavnog zakona koji predviđa da svi organi vlasti u Crnoj Gori koji su birani prije donošenja novog ustava nastavljaju sa radom do isteka punog mandata, predsjednik Savjeta Centralne banke Ljubiša Krgović se u nekoliko navrata zamirio čelnim ljudima vlade. Sada se naknadnom intervencijom vlade na predloženi tekst budućeg zakona o Centralnoj banci omogućava smjena kompletnog rukovodstva monetarne vlasti. Najčešće se pominje Krgovićev neblagonaklon odnos prema prvoj banci koju kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar ove banke sa učešćem nešto većim od 2%. Iako je svojevremeno Centralna banka dala pozitivno mišljenje o zakonu o zaštiti bankarskog sistema koji je usvojen pod oblandom ekonomske krize, a koji je prvoj banci omogućio 44 miliona državne pomoći koja je u međuvremenu vraćena, monetarna vlast je prvoj ipak zbog loših rezultata uvela zabranu izdavanja kredita koja traje još od 2008. godine. Krgović se u vladi vjerovatno zamjerio i vicepremijeru i ministru financija Igoru Lukšiću. Ministarstvo financija je zakonom o budžetu 2007. pokušalo da financijske rezerve preuzme od Centralne banke kako bi ih reinvestiralo pod navodno boljim uslovima, tvrdili su predstavnici opozicije prije skoro godinu dana govoreći upravo o sukobu na relaciji vlada monetarna vlast. Sve u Crnoj Gori je lično karaktera i ukoliko nastane konflikt, to ima uticaj na cijeli sistem bez obzira kakve će posljedice proizvesti, rekao je između ostalog za naš radio predstavnik opozicionog pokreta za promjenu u Skupštinskom odboru za ekonomiju i financije Branko Radulović, koji smatra da je predsjednik savjeta Centralne banke Ljubiša Krgović samo prvi od ljudi sistema koji se sada okreće protiv pojedinaca koji su dojuče bili njegov sastavni dio.
Marginalne ličnosti po znacima navoda koji su u odnosu na Đukanovića mišljenje i Đukanovićev hijerarhiju vlasti, one će otpadati. Da će druga faza biti da će se smanjiti taj interes pojedinaca ili interesnih lobija, kartela unutar cijelog sistema. Ali ja duboko vjerujem da će taj cijel sistem da opstane zahvaljujući nečemu što ukoliko bi došlo do njegovog raspada, tada bi oni morali ne samo politički, moralno, već i krivično da odgovari. Tako da je gospodin Krgović kao nekakva šteta i prva linija tih ljudi koji će otići niz vodu.
Prema riječima predstavnika vladajuće Demokratske partije socijalista u Odboru za ekonomiju i financije Zarije Franovića, može se zaključiti da nesuglasice vlade i Centralne banke nemaju ličnu ravan, ali i da nije baš sasvim tako.
Nema to odnos lični Đukanovića ili Krgovića, ja prosto to ne vidim i nema razloga. Ako bismo govorili da je taj neki lični odnos, onda bi prije rekao da je taj odnos ličan prema prvoj banci. Kada se donese zakon, najbirat će se najbolja, najkvalitetnija rješenja. Ja sam pristalica toga i ja ću to svakako podržati. Ja sam čuo ranije funkcije da se zadržavaju, a da se donese zakon. Ne, nego kada donesemo novi zakon da riješimo i kompletna kadrovska, odnosno personalna rješenja. Predlog nacrta zakona o Centralnoj banci više mi je ličio na zakon koji se donosi iz pomjeri pojedinaca. Ja nisam za takva rješenja, bez obzira ko bio u pitanju, nego isključivo neka se tako isprovedi, ja podržavam takav zakon.
Tragom ovakvih tvrdnji, odgovor na pitanje karaktera sukoba na relaciji vlada Centralna banka zatražili smo od predsjednika Skupštinskog odbora za ekonomiju i financije Aleksandra Damjanovića.
Mi nemamo samo odnos Centralne banke prema jednoj poslovnoj banci, to je prvoj banci, imamo uopšte odnos Centralne banke prema svim bankama i ne bih zaista svodio zakonska rješenja, odnosno zakonski predlog od strane vlade na način da isti rezultirao rješenjima koja su odgovor na evo ovo što vi kažete, a to je sukob. Dakle, da li je određeni sukob uticao na takva rješenja, odgovor će se dati veoma brzo, prije svega na matičnom odboru za ekonomiju, financije i budžet, onda i na plenumu, uz učešće i predsjednika Centralne banke, i predsjednika komercijalnih banaka, i predsjednika vlade. Mislim da će parlament uspjeti da usvoji najbolja moguća rješenja kako bi se sačuvala nezavisnost institucija, ali i u punoj mjeri omogućilo optimalno poslovanje bankarskog sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti zašto 30.000 građana Brčkog neće moći glasati na predstojećim izborima, kako se na Zapadnom Balkanu troši novac u predizbornim kampanjama. Gotovo 30.000 građana Brčkog neće moći izaći na oktobarske izbore ukoliko u međuvremenu ne regulišu pitanje entitetskog državljanstva ili se ne prijave za izbore. Za sticanje entitetskog državljanstva Brčacima glavni problem čine prevelike takse, priredio Erdoğan Katana.
Stupanjem na snagu zakona o izmjenama i dopunama zakona o državljanstvu na državnom entitetskom nivou i u Brčko distriktu, stvorene su zakonske pretpostavke da građani Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ostvare pravo na izbor i promjenu entitetskog državljanstva. Ovo pravo prema riječima šefa odjeljenja za javni registar u vladi Brčko distrikta Zekerijaha Osmića imaju oni građani koji su se u ovaj grad doselili i prijavili prebivalište nakon 1992. godine.
Dakle, građani koji su iz raznih svojih razloga i iz Federacije i iz Republike Srpske stigli u Brčko distrikt, oni nisu bili u mogućnosti da ono entitetsko državljanstvo koje su, rekao bih, donijeli u Brčko distrikt, promijene prije donošenja ova dva zakona. Sada imamo zakone, ali su jako komplikovani.
Osim prilaganja zahtjeva i određenog broja dokumenata, građani Brčkoga za državljanstvo Republike Srpske moraju dati 100 konvertibilnih maraka, a za državljanstvo Federacije Bosne i Hercegovine 450 maraka. Vjerovatno je ovo jedan od razloga što je odjeljenje za javni registar koji te zahtjeve prosljeđuje entitetima do sada dobilo veoma mali broj zahtjeva, kaže Osmić.
Slovom i brojem, nijedan zahtjev nemamo za entitetsko državljanstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a imali smo 7 zahtjeva za entitetsko državljanstvo Republike Srpske, od kojih smo riješili do sada 3.
Kako bi se olakšalo građanima Brčkoga, ne samo regulisanje entitetskog državljanstva, nego i pravo učešća na izborima za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i na entitetskim izborima, vlada distrikta i supervizor za Brčko Rafi Gregorijan uputili su zahtjev vladama entiteta da umanje ili ukinu takse za državljanstvo. Vlada Republike Srpske na posljednjoj sjednici ovaj zahtjev nije prihvatila, a o razlozima šef biroa vlade za odnose sa javnošću Vera Sajić kaže:
Vlade Republike Srpske da nema osnova da se stanovnicima Brčko distrikta smanji ili ukine naknada, odnosno taksa prilikom podnošenja zahtjeva za izbor, odnosno promjenu entitetskog državljanstva, jer bi to dovelo u neravnopravan položaj ostale građane Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske.
Ovakvu odluku Kancelarija supervizora za Brčko ocijenila je razočaravajućom. Potprvol Kancelarije OHR-a u Brčkom, Dragana Križević-Mišković:
Razočaravajuće je da nakon 10 godina kašnjenja Brčko ostaje jedinstven slučaj i njega tako i treba posmatrati. Supervizor je uputio zahtjev u ime šefova poslaničkih klubova u Skupštini Brčko distrikta, koji su mu izrazili svoju bojazan i zatražili njegovu pomoć.
Vlada Federacije BiH na majskoj sjednici razmatrala informaciju o problemima vezanim za implementaciju zakona o izmjenama zakona o državljanstvu Federacije BiH u dijelu koji se odnosi na regulisanje pitanje promjene izbora entitetskog državljanstva za građane sa prebivalištem u Brčko distriktu. Vlada Federacije BiH je zadužila Federalna ministarstva pravde i unutrašnjih poslova da predlože izmjene i dopune zakona o federalnim i administrativnim taksama, jer se trenutni iznos takse za izdavanje rješenja o prijemu u državljanstvo Federacije cijeni previsokim. A do tada oko 30.000 ljudi, koliko se cijeni da ih ima u Brčkom, koji se nisu izjasnili u entitetskom državljanstvu, ako žele da izađu na oktobarske opšte izbore, morat će da popune zahtjeve na kojima će se izjasniti o biračkoj opciji. Ovo će biti moguće uraditi do 19. jula i važit će samo za ove izbore. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Financiranje političkih stranaka i izbornih kampanja jedan je od najozbiljnijih političkih problema u svim državama regije, jer bez obzira na postignuti stepen transparentnosti, puno novca i dalje ostaje u onoj sivoj zoni. Javnost može samo nagađati ko koga financira i zašto, s koliko novca. Istaknuto je na okruglom stolu u Zagrebu, kojeg je povodom 10. godišnjice svog postojanja organizirao Transparency International Hrvatska. Neke od naglasaka prenosi Ankica Barbir-Mladinović.
To je po svoj prilici jedan od najozbiljnijih političkih problema, jer tu se ogromne pare okreću. Međutim, da se tu ne radi o poklonima, o donacijama, o mecenama, da se tu radi o dvostranim poslovima, govori upravo to da se finansiraju najvažnije partije.
Profesor Vladimir Goati iz nevladine udruge Transparentno Srbija naglašava da Srbiji treba novi zakon o financiranju političkih stranaka i programa, ali prije svega drukčija i državna kontrola trošenja sredstava, jer samim političarima, kaže Goati, nije u interesu da sve objelodane.
Nije realno očekivati da političke stranke same sebe da kontrolišu, to je prilike da koze čuvaju kupus, i umjesto toga to je bio jedan dogovor i to tako traje od početka pluralizma do danas, a 3 zakona su promenjena, o finansiranju jeste, a da niko nije kriv. Otprilike tu je bila strategija ne diraj me, ne diram te. Sada je međutim od 1. januara ove godine preuzela posao Agenciji za borbu protiv korupcije i ona će, nadam se, uspjeti malo da uredi ta tu potpuno, kako još Weber rekao, najmisteriozniju oblast djelovanja partije.
Hrvatska se upravo nalazi pred raspravom o novom zakonu o financiranju političkih stranaka. Profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti dr. Nenad Zakošek kaže da je možda i najbolji do sada, te da je Hrvatska za razliku od 90-ih pod pritiskom Vijeća Europe i nevladinih udruga učinila značajan korak u poboljšanju transparentnosti financiranja političkih stranaka i kampanja. Smatra međutim da treba još pooštriti sankcije za one koji prikriju izvore sredstava.
Evo sad smo čuli da mislim u Njemačkoj da se mora trostruki iznos platiti, recimo one donacije koja je nelegalna, koja ili nije deklarirana ili je bila nelegalna. Znači, isto to rješenje je predloženo, znači ako bi neko imao nedeklariranu ili krivo deklariranu donaciju, mora biti trostruku iznos vratiti, znači to je značajna kazna.
Sveučilišni profesor Ivan Grdešić.
Nadamo se da će ovaj novi zakon imati zube, za razliku od svih ovih dosadašnjih koji su zagovarali transparentnost dolaska novca i odlaska novca, ali su potpuno zanemarivali kršenja tih normi.
Emir Đikić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Veliki problem koji mi trenutno osjećamo u Bosni i Hercegovini je to je klasično neprovođenje zakona. Znači,
zakon postoji.
Zakon postoji, zakon je pristojan, međutim, provođenje zakona ne postoje kapaciteti u institucijama Bosne i Hercegovine koji bi provodili takav zakon. U principu, ako pogledate revidiranje financijskog stanja političkih partija se trenutno vrši za 2007. godinu i jednostavno institucija, to je Centralna izborna komisija, nema kapaciteta, imaju samo dva revizora, nema kapaciteta da provede reviziju 79 registrovanih političkih partija u Bosni i Hercegovini. Također, naše je mišljenje da bi finansiranje političkih partija trebalo da pređe u nadležnost državne revizije, a da ne bude pri Centralnoj izbornoj komisiji.
Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija.
Mi živimo u svetu nagađanja u pogledu finansiranja partija i naročito izbornih kampanja, evo već 6 godina kako je donet zakon koji je trebalo da reguliše tu materiju na jedan bolji način i režim strogih zabrana i javnosti i kontrole. Međutim, od svega toga samo ovo budžetsko finansiranje je zaista bilo i primenjeno u praksi. Javnost sumnja, naravno, na to da se političke stranke finansiraju od moćnih, ekonomski moćnih pojedinaca, takozvanih tajkuna, i sasvim sigurno da toga ima. Naravno da ima i novce koji potiče direktno od kriminalnih aktivnosti, ali takve veze nikada još do sada, upravo zbog onog odsustva kontrole, nisu bile ustanovljene od strane nekog nadležnog državnog organa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.